și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în Sola Scriptura.
De mai bine de un sfert de secol, Honda a sponsorizat un proiect de cercetare în robotica umanoidă, iar pe 31 decembrie 2000, Asimo a fost creat. Asimo este cel mai performant robot umanoid care poate interacționa natural cu omul. Scopul celor de la Honda este să creeze un robot cât mai capabil să-i ajute pe oameni în viața de zi cu zi, să preia sarcinile noastre și să ne facă viața mult mai ușoară decât este în prezent. E bine, Dumnezeu nu l-a creat pe om așa cum Honda l-a creat pe Asimo, un roboțel inteligent care este capabil să facă mâncare, care este capabil să toarne apa într-un pahar sau să facă tot felul de cocktailuri. Dumnezeu l-a creat pe om cu libertate, cu liberul arbitru, capabil să aleagă dacă ascultă, dacă nu ascultă de Dumnezeu, dacă vrea să rămână în grădina Edenului sau nu. Și omul a ales. În această ocazie aș vrea să vorbesc puțin despre ispitirea și căderea primei familii. Adam și Eva, așa cum vă spuneam, erau liberi să-L asculte pe Dumnezeu sau să îi întoarcă spatele. Credința lor trebuia astfel pusă la probă. O singură interdicție aveau în această grădină paradisiacă. O singură interdicție. Să nu se apropie, să nu mănânce de pomul cunoaștinței binelui și răului. Vă imaginați că această grădină avea tot felul de pomi, de fructe, de flori. Toată fauna era la dispoziția acestor oameni. Și din toți pomii, unul singur, doar unul, trebuia să le fie interzis. E bine, nu pare o ispită prea mare, trebuie să recunoaștem. În momentul în care ai o livadă și ți se spune dintr-un singur pom să nu mănânci, nu este o ispită prea mare. Chiar nu trebuie să te indigneze faptul că pe lângă miile, zecile de mii de pomi, unul singur îți este interzis. În timp ce se plimba prin grădină, femeia, care era singură, se întâlnește cu șarpele. Șarpele care este iscusit sau, în anumite traduceri, șiret. Era cel mai șiret animal. Vedem în șarpe un avatar al diavolului, iar imaginea șarpelui în mitologie este foarte prezentă. Sunt mulți care cred că șarpele apare doar în Biblie. Bine, nu este așa. Aș vrea să fac o incursiune, o foarte scurtă incursiune în mitologie, pentru a vedea cât de prezent este șarpele. În Egipt, spre exemplu, Apofis este șarpele, zeul șarpe, distrugătorul. Apare și o zeiță nu foarte cunoscută, zeița cobră, Buto, care este doamna raiului, este strevechea mamă divină, protectoarea Egiptului de jos. Șarpele apare și în mitologia macedoneană, este un zeu, Glicon, are puteri magice, în special legate de fertilitate. Pe alt continent, în America, șarpele înaripat din mitologia aztecă. Este un șarpe foarte interesant care împărțea oamenilor cunoștința sau cunoașterea. În greacă, Tifon este un titan puternic care este răpus în cele din urmă de toți zeii din Olimp. Tifon are un copil care se numește Fiton. Este un alt șarpe, Sera, șarpele a dormit și cu mii de capete în mitologia hindusă. Acest șarpe a dormit, meditează la lumea viitoare și pregătește o renaștere în spirit. Nagashi este un șarpe, de fapt, este o combinație, jumătate șarpe, jumătate om. Acest șarpe aduce ploaia, dar și fertilitatea. Enki, în mitologia sumeriană, este zeul înțelepciunii, zeul apelor, un patron al apei, al inteligenței, al credinței, al medicinei. Foarte interesant este că acest șarpe, conform mitologiei, putea aduce morții înapoi. Este sursa secretelor, a cunoașterii magice și intrăm oarecum într-un portret pe care îl recunoaștem și în Sfânta Scriptură. Șarpele este întâlnit și în mitologia chineză, Fung Si Nu Wa. Sunt două ființe cu trup de dragon care sunt reprezentate în iconografie cu corpurile împletite sau cu cozile împletite. Responsabilitatea acestor demoni este să refacă lumea după potop. Ce refac ei? Cerul, toată lumea și oamenii sunt modelați, sunt creați din noroi, cei săraci, sau din lut galben, nobilii. L-am uitat pe Asclepios, este un zeu al medicinii la greci și mai târziu la romani. Poate că îl recunoașteți și astăzi pe Asclepios, pe steaua vieții. Este simbolul internațional al serviciului medical de urgență, acel șarpe care este încolăcit pe toiagul lui Esculap. Și ca să încheie acest periplu în mitologie, Uroboros, un șarpe foarte interesant, un simbol foarte interesant, șarpele care își înghite coada, care este un cerc și reprezintă unitatea primordială, ciclul nesfârșit al timpului, are și un simbol religios, mitologic mai consistent, simbolul cunoașterii. Pentru alchimiști este foarte important acest șarpe Uroboros, dar închei puțin, așa cum vă spuneam, această prezentare mitologică. Am vrut să insist doar că șarpele este un animal foarte prezent în mitologiile aproape tuturor continentelor, după cum ați văzut. Și ar putea să fie o explicație a faptului că religiile sunt, până la urmă, un mănunchi, au o rădăcină comună și tot ce s-a creat ulterior pleacă de la simbolul acesta, de la prezența aceasta malefică în grădina Edenului. Revenind la întâlnirea dintre Eva și șarpe, așa cum spuneam, șarpele este în Biblie un medium, sau dacă vreți, un avatar al diavolului. Șarpele se apropie de Eva când era singură și îi pune o întrebare foarte interesantă. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Eva știa. I-a dat și un răspuns prompt. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele, acesta este raportul biblic, îi spune hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Femeia nu se sperie de acest animal. Ar fi trebuit, spunem noi astăzi, judecând logic toată această desfășurare a evenimentelor. Un șarpe care intră în conversație cu Eva, un animal, chiar dacă era un animal frumos, un animal șiret sau înțelept după alte tradiții, Eva nu se sperie. Eva vorbește cu acest animal și mai mult decât atât, îl lasă să-și desfășoare un mecanism, o strategie de seducție. Raportul biblic este concis, nu ne oferă prea multe detalii. Dacă a fost o anumită strategie persuasivă, dacă a fost o tehnică de convingere, nu știm. Știm doar că diavolul sau șarpele i-a spus un singur lucru. Hotărât că nu veți muri. Înțelegem de aici că Eva a fost naivă, a fost foarte vulnerabilă în fața șarpelui. Și atunci întrebarea logică este în ce consta totuși vina ei, culpa ei. Eva este o victimă a șarpelui, este o victimă a propriei credulități, a fost naivă pentru că a ascultat ce a spus șarpele. Atunci, care a fost vina Evei? Unde a greșit Eva? Eva a greșit stând de vorbă cu șarpele în primul rând. Eva a greșit stând departe de soțul ei, de Adam. Eva a greșit că a acceptat să pună la îndoială interdicția creatorului. pentru sfatul sau pentru seducția unui animal. Revin la ceea ce spuneam mai devreme. Un singur pom este interzis în grădina Edenului și totuși Eva îl mănâncă. Mai mult decât atât, îl oferă și soțului ei, lui Adam. Ne spune Biblia că la un moment dat Eva se uită la acest pom, nu știm ce fructe făcea acest pom, dar Eva se uită la el și a văzut că pomul era de mâncat și plăcut de privit. Asta înseamnă că pomul acesta nu era cu adevărat extraordinar, nu era undeva pus pe un vârf de munte, n-avea niște fructe extraordinare care străluceau, care luceau, care aveau un miros deosebit, care aveau o formă sau o culoare deosebită. În momentul în care diavolul îi orientează privirea, o face să-și concentreze atenția asupra acestui pom, abia atunci, ne spune Biblia, că femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Asta înseamnă că până atunci nu băgase de seamă. Așa că dacă ar fi să vorbim despre un nou păcat al Evei, este păcatul de a-și concentra atenția, de a-și mobiliza resursele de înțelegere, de observare asupra unui pom care trebuia să facă obiectul interdicției divine. Privirea este un motiv foarte interesant atunci când vorbim despre căderea în păcat, ațintirea privirii, zăbovirea cu privirea asupra a ceea ce nu este permis. Istoria căderii continuă și va continua și în următoarea noastră întâlnire. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!